Боль за 40 тисяч молодих людей прийняло удзел у молитве з Бенедиктом XVI на площі Святого Петра у Римі. Гэта быў центральны пункт 35-й Европейской сустрэчы молодзі, якую штогоду арганізуе экуменічная супольнасць ТЗ. Такая сустрэча ўжо чацвёрты раз адбываецца ў Рыме, апошняя прайшла ў 1987 годзе. У сваёй прамове да моладзі папа сказаў, што ён, як і яго папярэднік, благаславлёны Ян Павел II, ёсць пакліканы быць пілігрымам да веру ў імя Хрыста. Святы айцец нагадаў, што гэтую форму пілігрымкі прапанаваў моладзі заснавальнік супольнасці СТЗ брат Ражэ, каб атрымаць іх на шляху экуменізму. З гэтай нагоды пантыфік скіраваў спецыяльныя прывітанні да праваслаўнай і пратэстанцкай моладзі і запэўніў усіх, што каталіцкі касцёл будзе пастаянна спрыяць пошуку шляхоў прымірэння з мэтай дасягнення бачнага адзінства сярод хрысціян. Адзінства, якім з'яўляецца цела Хрыста, мае патрэбу ў вас, і вы маеце ў ім месца, будучы суадказнымі ў перадаванні свету добрай навіны Евангеля, патлумачыў папа моладзі і дадаў, што Хрыстус не адпіхае іх ад свету. Ён пасылае вас там, дзе святло гасне, і каб вы неслі яго іншым. Вы пакліканыя быць святлом для тых, хто жыве вакол вас, адзначыў Бенедыкт XVI. Пантыфік нагадаў, што дзякуючы іх клопату пра больш справядлівае размеркаванне зямных дабротаў і за іхняй прыхільнасці на карысць справядлівасці і новай салідарнасці паміж людзьмі, яны дапамагаюць тым, якія жывуць вакол іх, лепш разумець, што Евангелія вядзе нас адначасова да Бога і да іншых людзей. «Дзякуючы вашай веры вы паспрыяеце ўзросту надзеі на зямлі», сказаў папа на заканчэнне сваёй прамовы да моладзі.